šodien. Šodien notiek Ventspils Nova domas ārkārtas sēde, 14. mājas. Domas sēdē piedalās visi novada domas deputāti. Un darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Ja nav jautājumi par darba kārtību, tad es aicinu nobalsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Un tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par dalību Eiropas jūras un zivsaimniecības fonda atklāt projektu iesniegumu konkursā pasākumā sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Un vārds attīstības nodaļas projektu vadītājai, tātad Evitai Lūdzum.
Tātad Ziviņkurzemes biznesa asociācija ir atkal izsludinājusi kārtējo projektu konkursu, kur arī tātad var startēt pašvaldības. Konkrēti tātad ir runa par tātad tā saucamo trešo rīcību, kuras ietveros var tātad attīstīt publisko infrastruktūru, veicināt kultūras mantojuma pieejamību un tātad veikt tamlīdzīgas aktivitātes. Tātad 2019. Gadā jau mums ir izstrādāts Tārgales pagasta pamatskolas pārbūves darbu būvprojekts, pareizi sakot, trīs sadaļas. Tātad ir, viens ir par pasažieru liktu izbūvi, otrs par tātad skolas ieejas mezglu, un tātad arī tātad savienojums ir pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādēm izbūvi, un arī par apkuras sistēmas izbūvi. Un pamatojoties tātad uz izsludināto projektu konkursu, pastāv tad iespēja šos te darbus, kas ir ieplānoti tātad būvprojektos iesniegt līdzfinansējumu saņemšanai no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Kopējās izmaksas būvprojektos, tātad visos trijos kopā, šiem darbiem sastāv 49 794,82 €, kas ir arī ļoti tuvu tātad projektu konkursā pieejamajām maksimālajām attiecināmajām izmaksām, kas šajā gadījumā tātad ir 400 000 €. Atbalsta likme, kā jau pašvaldības projektos ir tad, līdz šim bijis arī šeit 90%, tātad, ja mums projektu apstiprina, tad pēc īstenošanas mēs tātad no šīm maksimālajām attiecināmajām izmaksām atgūt varam tātad šos 360 000 €. Un, projekts ir praktiski sagatavots, tātad iesniegšanai esam gatavi. Jāiesniedz, viņš ir līdz šai sestdienai, tātad ieskaitot līdz 16. maijā, tātad iesniegšana, protams, elektroniski, kā jau parasti tātad šajos projektu konkursos. Nu, tā.
Jā, labi, paldies. Varbūt pirms dodam vārdu Mārcim, tad nu, es tiešām uzsveru, ka mēs bijām sagatavojuši trīs atsevišķus projektus, un šī faktiski mums šobrīd nekāda iespēja, teiksim, nu, viņas realizēt nu, tā īsti nav vismaz šī gadā, un diez vai arī došiem ņemot vērā visu trīs situāciju, diez vai arī nākošu gadu. Un tā būtu varbūt iespēja tikt pie finanšu līdzekļiem un realizēt, bet tad varbūt Mārcis izstāst nedaudz par to projektu, varbūt sīkāk izstāst, kas tur visi paredzēts, ja?
Jā, būtībā mēs risinām ļoti daudz problēmas. Pirmkārt, tā ir vidas piemība, lai iekļūtu skolā, tur, diemžēl, vēsturiski ir pakāpieni, un aktu zāle atrodas otrajā stāvā līdz ar to, visiem arī, pilnīgi visiem apmeklētājiem grūti ir piekļūt. Tad mums jārisina ir jautājums savienojumam ar pirmskolas izglītības iestādi, lai nebūtu, tiksim tā, arī pusdienas piegādāt bērndārzam, tas šobrīd notiek pāru, tad mēs atrisinātu, ka tas viss notiek tiekštelpās. Tad ir ļoti būtisks jautājums ir apkurs sistēmas skolā, jo vēsturiski viņi ir izbūvēta šķērsojot ieejas koridoru zem grīdas, un tur tie atsevišķi mezgli ir ļoti nepārliecinoši izskatās, ņemot vairāk. Nu, kā tais laikos būvē, ka tas varbūt jāatrisina. Un liels paldies vadībai, kur ierosināja, ka mēs varētu startēt uz šajā konkursā. Un sagatavotais projekts, liels paldies Evitai, ļoti labi sagatavots, ja līdz šim viņš bija perspektīvs, tad tagad ļoti pārliecinoši. Arī šo aktivitāti dabas aizsardzības pārvalde atbalsta, un šodien solīja arī atbalstu vēstuli nosūtīt Ventspils makšķernieku klubs, kur arī grasās nu, izglītot gan iedzīvotājs, gan skolniekus saistībā jūrlietām. Jo teiksim tā, jaunieši uzreiz nebrauc jūrā zvejot, viņi sāk ar makšķerēšanu, tas arī viss saistās ar šiem fondiem. Tas tā īsumā.
Jā, labi, paldies. Māris, jā, vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Nu, šeit jau attīstības nodaļa Evita pateica, ka tas ir projekta konkurss. Tas nozīmē, ka mēs startēsim šajā projekta konkursā, un Mārcis arī raksturoja to situāciju, ka mums ir jāpierāda tas, ka šis samērā finansiāli apjomīgais finansējums tiek virzīts uz zivsaimniecību un jūrlietām. Un kā jau Mārcis teica, nu, viņš ir uzpodrināts diezgan labi šajā brīdī. Tas, ka šis finansējuma iegūšana nav bezcerīga, liecina kaut vai tas fakts, ka šis ir tas pats projekta konkurss, kurā mēs pieteicāmies un ieguvām finansējumu Vindai. Nu, tas ir pie Zūru skolas šis kultūras nams. Arī tas bija nopamatots kā zivsaimniecības ideja, nu, no kura mēs, kā mēs atceramies, atteicāmies dēļ tā, ka viņš ir finansiāli pārāk ietilpīgs. Tad šī gadījumā ir tā, kad šīs projekti, kas ir salikti, visi trīs projekti vienā projektā kopumā, ir ļoti tūtai atbalstāmai summai, tā kā nu, līdz ar to, ja mēs sekmīgi startējam, tad mēs tā tīri veiksmīgi visu šīs trīs problēmas atrisinām.
Paldies. Evita, tev jautājums ir, kāds nav saprotams, cik liels tas konkurss būs un ko cits pašvaldības vēl startēs mūsu kaimiņā, saka tā.
Nu, pavisam droši ir zināms, ka startēja Ventspils pilsēta ar muzeju. Viņi tātad plāno, cik es saprotu, šo te laivu ekspozīciju, laivu ekspozīcijā tātad ieguldīt to papildus līdzekļus. Viņi arī ir publicējuši savā portālā, man liekas, ka tur es arī redzēju, ka ir raksts tātad, ka viņi startēs šajā projekta konkursā. Tātad tas ir pavisam droši. Par Dundagu šobrīd nemācēšu pateikt. Bija doma, ka arī Dundaga tad sniegs iekšā projektu, bet nu, pagaidām tā kā tas ir piekusis. Grūti prognozēt ir ko. Nu, praktiski jau mēs visvairāk konkurējam ar pilsētu, jo nu, pilsētā, ja ne viens, tad, ja ne divi, tad viens projekts viennozīmīgi būs. Ir kā finansējums ir pieejams šobrīd, ja tā skatāmies, tad trīs lieliem projektiem droši.
Tad kaut kur pie miljonu ir finansējums,
jā? Mums ir lielcāt attiecināmās izmaksas, kas šobrīd ir pieejams. Es, diemžēl, neesmu pierakstījis precīzu summu, bet es zinu, ka mēs ar Guntu rēķinājam, ka uz trījiem projektiem mēs tā droši varam tā kā atvēzēties, ka trīs projekts mēs varētu atbalstīt. Mm-hmm.
Es gan cerīgi izklausās.
Nu, ir cerīgi.
Man jautājums ir, viņa nevar sastaistīt arī to iepriekšējā Tārgales projektu, kaut kur teiksim, ka viņš ir arī, zinām, mērā turpinājums tam iepriekšējiem projektam, jo, nu, zinām, faktiski vajadzētu varēt.
Nu, es esmu projektu iesniegumā rakstījusi, ka tad būtībā tas pamatojums, kāds ir pirmais pamatojums, noteikti tas, ka Tārgalē nav talks nama. Līdz ar to ir aprakstā arī dot tā informācija, kur vispār notiek šobrīd lielie sabiedriskie kultūras pasākumi un kā ārtelpu vieta, kas projekti arī rakstu, jā, kā es arī rakstu, ka viņu aktīvi izmanto, jā, bet iekštelpām ir tā, ka tiešām kā jau Mārcis teica, ir otrais stāvs, tad otrais stāvs tās ir trepes nav pieejamas cilvēkiem ar kustību trausējumiem, senioriem rodās grūtības un tad arī tad jaunajām ģimenēm, jaunajām māmiņām ar ratiņiem un tam līdzīgi. Nu, tā kā tas pamatojums ir ļoti labs, mēs arī rakstam iekšā projektā to, ka tātad pirmajā stāvā gribam izvietot ekspozīciju. Ar no jūras izskalotiem artefaktiem un, un arī tātad zvejnieku, seno zvejnieku ģimeņu liecības savāktās mantojums, tātad rīķi. Šāda te arī tātad doma ir šāda aktivitāte arī līdz klāt. Mm-hmm. Tā kā būtībā viņš mums sanāk...
Viņš ir saistīts kopā.
Jā, viņš ir saistīts, protams, jo tas lībiešu mantojums, viņš bija tātad tā kā tieši uz lībiešu kultūras mantojumu mēs startējām attiecībā uz lībiešu zvejnieku sētu. Tad šeit ir tā ir tas iekštelpu risinājums plus tā jaunā inovatīvā ekspozīcija, kas līdz šim Tārgalē nav bijusi. Tā kā...
Ok, domāju, ka viņš uzreiz daudz labāk izskatās, tāpēc, ka turpinās projekti, jau iepriekšējais un sasaistīts, viņam ir labāk prioritāte nekā, teiksim, kaut kas atsevišķi pilnīgi pats par sevi.
Nu, šeit jau ir tas, kad ir ļoti pamatoti un arī nekas nav pārspīlēts tieši šīs pieejamības risinājuma ziņā. Ka mēs runājam tiešām par to pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un par to projektā tiek piešķirt papildus punktu vērtēšanā un tā kā, ja vēl ir šis te kultūras mantojuma moments, tad es domāju, ka visus pašvērtējumu pildot ir tāds pielikums pašvērtējums, kas obligāti jāpievieno, ja tur izskatījās, ka nu, man pašai liekas, kad ir sērija.
Un, ja, vēl var piebilst arī, ka nu, mēs no Tārgales skolas direktors vēl vienu vēstuli saģējām par to, par to pieejamības nodrošināšanu, par liftu izbūvi, jo mums tajā skolī tiešām ir divi bērni ar kustību traucējumiem, kur, protams, katru gadu noteikti...
Ko reāli izmantos arī.
Viņi izmanto, viņi jau paliek lielāki tie bērni, teiksim, un nav tik viegli arī varbūt tur kaut kur izcilāt viņus, teiksim, ja pārveidot mācību procesu tā, ka viņi tikai pirmā stāvā varētu būt, tā viņi varētu arī būt, teiksim, otro stāvu izmantot. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi?
Atbalstam.
Jā. Es gribēju vaicāt laika ziņā, ko mums tas prasīs.
Nu, cik es saprotu, mums šī vasarā tas noteikti nekad nesanāks, jo mums jāiesniec projektu izvērtē, tad lādus dod gala akceptu, un mums visi tehniskie projekti ir gatavi, protams, ka mēs var rudeni, ziemi, mierīgi visus iepirkums uztaisīt, un tas noteikti skolā mēs nevarēs to darboties droši vien vasarā, tas ir mācību gadu laikā, tas būs nākamā. Tā, nu, ja mums nav tādi jautājumi, tad es varbūt aicinu par pirmo lēmumu balsot, ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav, mēs visi nobalsojam par. Nu, un darba kārtības otrs jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, un pirms es varbūt Evijai arī dod tā kā vārdu, tad Evitai dod vārdu, jā, tad es jau arī tā kā e-pastā rakstīju, ka vienkārši mēs viņu negaidām tā kā tekošo sēdi, bet lai šo jautājumu varētu tā kā ātrāk sakārtot un iesniegt dokumentus aizdevumu padomē, kur mums jāiesniedz ir 10 darba dienas dokumenti visi pirms padomas sēdes. Nu, vienkārši iegūstot laiku, mēs varētu jau to lēmumu pieņemt ātrāk, bet varbūt tad sāks ar Evita sākumā par pašu projektu, kur viņš ir sācies izstāstīt, teiksim, tā ideja, tehnisko projektu mums tur Kurzemes pamanšanas reģions teica, teiksim, un tad Guntars saka, varbūt tā tehniski drusiņi, kā tad tas būs izstāstīt.
Tātad lēmumu par dalību projektā, tad saukšiņu par retrūt, jo pilnais nosaukums ir garš Baltijas jūras reģions kā makšķirēšanas turismu, galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgspējīga pārvaldība. Tātad šis te projekts lēmums par dalību pašvaldība, ar to mums tad sēdes lēmumu pieņēma 16. gada 29. decembrī, arī tātad 2017. gada janvārī tika parakstīta partnerības deklarācija, ar ko mēs apņēmāmies īstenot tātad Interreg līdzfinansētu projektu, kura ietveros būdami kā viena no 14 partneriem, mēs esam apņēmušies izbūvēt tātad Rīvas upē zivju ceļu. Konkrēti mūsu aktivitāte šajā projektā ir tikai šī zivju ceļa izbūve, ievērojot tātad labās prakses metodikas un arī cieši sadarbojoties ar Kurzemes plānošanas reģionu un Biuru. Kā jau Aivars teica, tātad būvprojektu izstrādāja Kurzemes plānošanas reģions, un tātad mums arī ir noticis iepirkums par šiem te konkrētajiem būvdarbiem. iepirkumus, tātad iepirkuma rezultātā ir tātad nolēmts tātad slēgt līgumu ar Sija Venta 1. Būvdarbu kopējā summa paredzēta ar PVN, tātad ir 164 423,38 €. Ir noskaidrota arī tātad būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas, tātad tās ir tātad 7 441,50 €. Un tātad šajā tad cena aptaujā tātad ir noskaidrots, ka tiks slēgts līgums ar Sija Meko V, tātad, kas ir mums ļoti labs speciālists tieši šādu tipu būvju tātad būvdarbu uzraudzīšanā. Ir tā, ka projektā attiecināmās izmaksas, projekts jau tika plānots jau 2016. Gadā, un, protams, kad attiecināmās izmaksas mums ir mazliet mazākas nekā mēs, tātad esam noskaidrojuši, kāda varētu būt izmaksas pēc iepirkuma un cenu aptaujas. Ir tā, ka tātad sākotnēji bija plānots 124 365 attiecināmās izmaksas būvdarbiem un attiecīgi būvuzraudzībai 5000, bet labā ziņas ir tāds, ka ir izmaksas pozīcijas, kuras mums projektā nav vajadzīgas, piemēram, bija paredzēts tātad tādas administratīvās izmaksas kā algas, tātad personāla izmaksas. Mēs šīs izmaksas noteikti, kad varam tātad pārvirzīt no tātad šīs pozīcijas, ko mēs neizmantosim, pielikt tātad klāt šiem te būvdarbiem. Un kas vēl ir pozitīvi? Pozitīvi ir tas, ka ir jau vairāk kārtēji notikušas sarunas gan ar vadošo partneri Zviedrijā, gan arī tātad ar Kurzemes plānošanas reģionu par iespēju tātad piesaistīt papildu finansējumu tieši attiecināmo izmaksu tātad palielināšanai mūsu daļai tieši šiem te būvdarbiem. Šobrīd lēmums vēl nav pieņemts, bet jo šobrīd ir tāds periods, kad vienkārši visi partneri ir iesnieguši atskaitas par līdz šim tātad paveiktajiem darbiem, bet pēdējā sanāksmē, kas mums arī bija elektroniski, tika nolēmts, ka tad arī šis vadošais partners apliecināja, ka 25-30 000 € apmērā piedalīt tātad šīs te papildus attiecināmās izmaksas būtu tātad iespējams. Līdz ar to kopējās, tātad, kas mums ir kopējās izmaksas, kas mums ir vajadzīgas, ir 171 864,88 € attiecināmās, tātad summā ir 139 188. Tātad būtībā mēs varētu tātad pieņemt lēmumu par kredīti ņemšanu, tātad attiecināmo izmaksu apmērā un tātad uz jūliju, augustu aptuveni mēs varētu tā kā gaidīt, kad mums būtu arī tā kā oficiāli šis lēmums no vadošā partnera par to, vai cik lielā apmērā mēs varētu šo papildu finansējumu piesaistīt. Līdz ar to šobrīd tas, kas mums ir vajadzīgs tā kā līdzfinansēt pašiem no sevis, tā summa ir 32 676,88 €. Tātad tās būtu tās uz šobrīd neatiecināmās izmaksas. Bet es domāju, ka tātad pēc iepriekšējām sarunām man tā šķiet, ka nu, cerība mums ir, ka mēs varētu arī šīs te izmaksas iekļaut vēlāk tātad attiecināmajās izmaksās no partneriem.
Praktiski mums tagad būtu tā kā jāiegulda drusciņu vairāk un ir ļoti liela cerība, ka mēs tos 30 000 arī dabūjām atpakaļ pēc tam.
Jo projektu arī plāno pagarināt sakarā ar to COVID-19 izraisīto situāciju. Ir Zviedriem viņiem ir ļoti daudz projektu, tur ir pētnieciskais darbs un dažādi ar zinātniski pētījumi un apkopojumi jāgatavo. Līdz ar to viņiem ir problemātiski projekti pabeigt termiņā sakarā ar šī brīža, tad esot šo situāciju. Līdz ar to projektu arī tad pagarinās par 6 mēnešiem, tāpēc arī mazliet viņa aizkavēšanās ar tām naudām. Līdz ar to nu, viņi saka, ka nu, aptuveni jūlijā, augustā varētu būt tā kā skaidrs, tad, cik liela papildu finansējumu mēs varam saņemt. Bet tā mutiski jā, mums ir aptuveni kā pateikts, ka varam rēķināties ar 25 000 un 30 000
apmēram. Paldies. Un varbūt tad dosim vārdu Gunteram. Gunters varbūt pastāst sākumā, no drusiņi plānojam arī laikam tāpēc, ka bija sākumā cits tehniskais risinājums jā, šim zivu ceļām, un, un pēc tam ar institūtu strādājot tur kopā, tas risinājums tika veikts citādāk, līdz ar to drusiņ viņš arī tāpēc varbūt sadārdzinājis, ka mums tomēr ir šī pirmā brīdī tur jāieliek iekšā tā naudiņa savējā. Gunter, izstāst varbūt to.
Pirmais projekts bija tāds, kad šis zivu ceļš tika izprojektēts nu ne tā, kā viņam vajadzētu būt, jo mums ir galvenais ir tas, lai šīs zivs, tās švakās zivs, kuras grib nārstot rīvas upē, tas ir taim, nu, neteiksim, ka taimiņš švakākās zivs, ja viņš var arī pārvarēt šo aizprostu, bet ir arī švakākas zivs, kas netiek augšā pa šo aizprostu. Tā kā pirmais bija tā, kāda, nu, tā īsti nebija saprotams, kā to varētu darīt, un tad bija Igaunijā bija pieredzes apmaiņas brauciens, kur piedalījās viens mūsu cilvēks, un kur tika apskatīts ļoti daudz šo zivs migrācijas ceļu, un principā arī gan Latvijā, gan Igaunijā ir sabūvēts ļoti daudz šie zivs ceļi, bet principā no viņiem gan arī neviens nedarbojās. Jā, Igaunijā ir viens zivs ceļš, kurš, var teikt, darbojās, un tā kā pieredze apmaiņa gūstot, tad tika izdomāts variants līdzīgs, kā varētu uztaisīt Rīvas upē šo ceļu. Ir vienīgais tas, ka Rīvas upē šis ceļš ir uztaisams daudz sarežģītāk, jo tur ir, nu, ir vairāk šķērsli, ir koku, ir ceļš, kurš ir starpā un tādajādi. Bet izskatās apmēram tas tā, kad tiek izveidot tā, ka tāda neliela upīt apkārt Rīvas šim dambim. Apējot šo dambi, tiek izveidot tā kā tāda neliela upīt, kur tiek ieguldīt metāla tāda liela caurula zem šī Rīvas ceļa. Kas ir, nu, kas ir pašvaldībai, un tad izveidojot precīzu straumas ātrumu, ūdens daudzumu, ir ļoti liela iespēja, ka šis būtu vienīgais zivu migrācijas ceļš, kurš darbotos, nu, tas būtu vienīgais zivu ceļš, kurš darbotos Latvijā, kurš pareiz darboties. Un tā tad arī redzot šo projektu un tiekoties ar Bjor ir diezgan lielā sajūsmā, ka tas viss tiešām darbosies un ka tas būs liels ieguldījums un liels panākums, lai atjaunot šo zivs resursus.
Es saprotu, ka ja pētniecībā, tad viņi arī izmantot.
Viņi arī var izmantot pētniecībā, jā, jo šī projektā to nevar iekļaut, jo tā tas projekts ir dārgāks, bet varbūt ar laiku tiks uzstādīt šī zivju uzskaite. Mm-hmm. Kad zivs iet speciālam kamerām cauru un tiek nofotografēt un uzskaitīt, kas tā ir par zivu un cik viņas aiziet. Un arī būs arī slūžs galā saucamās meniķis, kas regulēs šo ūdens plūsmu. Straujas ātrumu un straumas ātrumu tā tālāk. Tā kā, ja tas būs, nu, tas būs liels, liels būt, ja tā varētu iztaisīt, tas būs liels ieguldījums šo zivu resursu atjaunošanā.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi deputātiem?
Man
ir
viens jautājums.
Jā, atpūdzam, Daidis.
Cik tā Rīvas upe ir Ventspils novadā no aizsprosta? Viņa nav tīri kuldīgā jums reiz.
Viņa nāk no... līdz jums es pateikšu.
Vilgāls ezera viņa.
Vilgāls ezera, jā, no Vilgāls ezera. Nā.
Bet viņa... Jurkalnē viņa ir kaut cik vai vispār? Tur pat beidzās aiz aizsprostu.
Jurkalnē ir... Viņa nebeidzās uzreiz aiz aizsprosta. Jo viņa es nezinu, kā tas ir puss, noteikti puss upe būtu Latvijas valsts mežiem, bet tālāk ir aiz baznīcas, aiz Lutāņu baznīcas, Jurkalnas maziņās, Tur, ir, tur tālāk sākās vienā pusē Jūrkalna teritorija, Jūrkalns, otrā pusē Latvijas valsts meža teritorija. Tā kā nu, zem jau gan iet tā upes vidi iet. Un, un cik tālu viņi ir, nu, nu, ir, ir, ir vairāk, nevis vairāk, bet nu, diezgan vēl aizrīvas upes, tā pusupe mums ir.
Paldies. Vēl jautājumi varbūt deputātiem? Nu, es, es par to līdzfinansējumu, nu, mēs mēģināsim viņu, protams, no zivu
Aigars, fonda.
Kurš gribēja? Aigars. Aigars, jā, lūdzu.
Es gribēju vaicāt, nu, ka Venta viens uzvarēja konkursā, bet, nu, kā, kā mēs te tad runājam, ka ne, īsti neviens zivju ceļš nedarbojās, ne Latvijā, ne Igaunijā, ka Venta viens viņi ir, nu, teiksim, tāds speciālists par to zivju ceļu izbūvu.
Nu, es domāju, ka tur ir vairāk, tur ir vairāk, ir, ir rakšanas darbi, jā, ir, 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 jo tur ir tā, ka tā, va teikt, tā jaunā mazā upīte, teiksim, tā tiek izveidot, viņi tiek izklāta ar akmeņiem, arī iekšā, kur ir caurteikt ārē, tiek izlikta akmeņiem, tā kā tā it kā skaitās hidrobūvi, jā, bet tur nav nekas tāds, ko nevarētu, es domāju, veikt vēnt viens, jo būs arī piesaistīts būvzraudzību, piesaistīt, jā. Un būvzraugam ir apgādās sertifikāts šī hidrobūju uzraudzībā. Tā kā es domāju, ka, nu...
Es nebiju domājis par to, ka tā Venta viens nu, nevar spēt veikt tos būdarbus. Tos būdarbus droši, ka var spēt veikt daudzas būvkompānijas, bet es tieši domāju par to, lai tā, nu, lai tā zivs tur iet. Jo, cik es saprotu, tā problēma ir tā, ka tā, tas... tas, teiksim, tos zivu ceļus uzbūvoja, bet tās zivs spītīgi tur negrib iet.
Jā, nu...
Nepareizi varbūt būt.
Nē, nē. Tāpēc es saku, šāds variants ir, Igaunijā ir šāds variants. Vienīgais, kas Igaunijā darbojās, šāds variants. Tādēļ mēs arī šādu variantu gribam izveidot zivs upē. Jo ir arī Igaunijā ir taisīti zivju lifti, ja, kur trīs gadu laikā paceļ vienu asari. Arī tādi varianti ir bijuši. Tā kā, ja šāds variants darbojās Igaunijā, tā kā viņa būtu arī noteikti jādarbojās Latviju pie mums šeit, un ne jau tikai mēs to, to arī Biors ir izpētījis, un, un, un tas nav no, no, no gaisa, kā teikt, paņemts.
Labi. Otru liftu mēs nevaram, viens jau mums...
Nē, liftu, mēs liftu noteikti mēs nevaram.
Mēs nevaram divus liftus, nu viens jau mums tā argale liftus.
Es mēģināšu visiem pēc kārtas dot vārdu. Man bija tā, ka Dace, Māris un Gaidis ir cēluši roku. Varbūt Dace pirmā bija laikam. Dace, tad vārds lūdzu.
Nē, es vienkārši jā papildinot, varbūt nu, sev skaidrojumam un atbildēju Aigaram. Es pieļauju, ka nejautāju Ventai viens ir... Nu, tā atbildība, viņš darbosies vai nedarbosies, tādā izpratnē, ka nu, tas projekts jau kā viņš tiek izplānots, ir tā atbilde, kāpēc tie citi dzīvi ceļi nedarbojās. Tā ir nu, tieši tie risinājumi, kādi tiek izmantot. Nu, tiešām tur jau te izpildē, tur tiešām ir tādi ceļu būvdarbi, nu, grant, rakt, bruģēt. Vai es vienkārši
pārreiz. Bet tas projekts jau ir cieši arī ciešā sadarbībā ir Guntars strādāts ar Bioru, vai ne, arī zinātnisku pētniecisku institūtu.
Tieši tā, tieši tā.
Tā ka tur, tur jau tas sāles arī. Tā, pagad, tad Māris un tā Gaidis, jā.
Jā, nu es arī vēlējos atbildēt uz Aigara jautājumu par šo iepirkumu. Nu, būtībā ir tā, organizējot iepirkumu projekta autori, projektēja valsts uzņēmums Meliora projekts. Un projektētāja viedoklis bija tāds, ka būvniekiem ir jāizvirza prasības, ka viņiem ir jābūt obligātai pieredzē hidrotehnisko būvju būvniecībai. Zinot, ka šādi būvnieki ir diezgan maz, ka kontrola tām ir 170 tūkstošiem bez PVN, mēs noriskējām, nepiekritām šiem viedoklim un pieļāvām, ka iepirkumā var darboties arī, piedalīties arī ceļu būvnieku ar nosacījumu, ka nu, prasībās mēs ielikām, ka viņiem ir jābūt pieredzēji metrīgas caurta, kas iebūvēšanai. Bet, nu, lai tomēr būtu tā, ka tomēr tur arī pieslēdzās kādi speciālisti tieši attiecībā uz hidrotehniskām būvēm, tad iepirkuma nolikumā tika paredzēts, ka ir noteikti jāpiesaista darbu vadītājs, kuriem ir certifikāts hidrotehnisko būvju būdarbu vadīšanā. Nu, līdz ar to arī pieteicās ceļinieki, un tā tīri panelizējot, ja mēs nebūtu šādu prasību, var teikt, šo latiņu palaiduši zemāk, tad visdrīzāk mēs arī būtu adūrušies pie tām izmaksām 170 tūkstošiem. Bet pieteicās vairāk ceļinieku venti, viens no tiem bija vislētākais, tas bija vislētākais no visiem piedāvājumiem. Un viņiem šādu būdaru vadītāju nav, bet bija iepirkumā pievienot visu nepieciešamie dokumenti, kas apliecina par to, ka iepirkuma realizēšanas gadījumā viņi šādu hidrotehnisko būdaru vadītāju piesaista nu, no malas, noslēdzot par to atsevišķu līgumu konkrētu šo projektu.
Paldies. Tā, gaidiem vārds,
Jā, nu, Dace un Māris jau pateica to, ko es gribēju pašā sākumā teikt. Es vēl gribu papildināt, ka tas ir apsveicams, ka ir Venta viens, jo viņš ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspils novadā. Jo tikai tāpēc vien arī par to ir jābalst. Jo nav ar satpakaļs ar nodokļiem daļu.
Paldies. Māris vēl grib
piebildināt. Jā, vēl papildinot gaidu, tā Venta viens ir novadā reģistrēts un arī novadā deklarēta iedzīvotāji. Un vēl viena lieta arī būvuzraudzība, šis MECO V praktiski ir arī hidrotehnisko būju speciālists Andrejs Korotkovs, kurš arī ir deklarēts zūrās vārus novadā. Vārus pagastā.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi?
Atbalstu.
Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas ārkārtas sēdi 14. maijā. Slēdzam, paldies!